Діджитал студія Hexagon представляє подкаст «Регенерація. Розмови про війну та відбудову».
У цьому епізоді ми поговоримо про шкільну освіту, про участь креативних індустрій у її розбудові, про її роль загалом у відновленні України після війни і про те, що ми можемо зробити вже зараз. Спробуємо поговорити на конкретних прикладах. Ми дуже раді, що вони вже є. У нас є гості з школи «Майбутнє» Валерій Хмельницький, голова комунікаційного відділу цієї школи, і представниці команди проєкту «Школи у Бучі» Марина Курженка, головна архітекторка проєкту з українського боку, і Світлана Кострикіна, копірайтерка проєкту. На момент, коли ми записуємо цей подкаст, школа, проєкт «Школи в Бучі» ще перебуває свого роду в офлайні, він не оголошений, але давайте почнемо з того, щоб детальніше познайомитися з нашими гостями. Валеро, розкажи, будь ласка, про «Майбутнє», про твою роботу там і про те, як давно існує ваша школа.
Ну, «Майбутнє» — це демократична освітня система, вже навіть більше, ніж школа, тому що у нас є і програми для підлітків на вихідних, і старша, і молодша школа з 5 до 17 років, програми для батьків, програми для викладачів. І ми існуємо вже десь 10 років. Починали з програм на вихідних для підлітків, і потім розрослися от в таку от систему, яка створює програми для всіх таких ролей, які дотичні до освітнього процесу. Ми маємо демократичну школу. Це... Чому демократична, да? Тому що діти якби самі, по-перше, обирають, що вони вчать повністю, немає обов'язкової програми, немає і оцінок. А по-друге, вони беруть участь у управлінні школи. То ми разом приймаємо правила, ми разом домовляємося про якісь правила, ми разом створюємо ці правила, змінюємо школу, вони впливають на освітню програму. Вони впливають на те, які курси будуть заведені і так далі. Я не буду дуже детально там заглиблюватися, як побудований сам процес навчальний всередині школи, там вибір курсів, цикли річні і так далі. Але він повністю відрізняється від офіційної програми. Да? Тобто це повністю створена нами система. І окрім того, що це демократичний процес, який дозволяє дітям дуже багато спробувати прожити досвід вільного вибору, прожити досвід того, що вони самі обирають якісь там і предмети, і що вони будуть робити, і що їм ніхто не каже, ніхто їх не оцінює за цей вибір. Ми от працюємо з цією сферою, щоб вони якомога більше прожили цього циклу вибору, досвіду цього вибору, рефлексії з цим вибором і нових виборів. І плюс нам дуже хочеться, щоб це відбувалося з самого початку існування проєкту, нам дуже хочеться, щоб це відбувалося в середовищі, де круто бути розумним, круто розбиратися в складних темах, круто системно мислити, круто дивитися на різні проблеми складні з різних точок зору, там, з точки зору культури, з точки зору політики, з точки зору економіки, фізики, тобто не обмежуватися якимось одним поглядом, дискутувати, бачити різні точки зору і намагатися шукати рішення будь-яким проблемам, які зараз існують в світі, там, від проблеми відбудови країни, наприклад, зараз, да, до climate crisis, наприклад. От. Ну, ці от дві складові, це і є, якби, те, на чому ми стоїмо.
А коли виникла школа «Майбутнє»?
10 років тому, от, здається, в 2012 році ми розпочали, я тоді ще там не працював, це був такий міні-проект невеликий, да, який сфокусувався на створенні якби, освітніх програм для підлітків на вихідних. Ми зустрічалися з підлітками раз на місяць, на 2 дні, і там була така програма щільна, де ми ставили питання до себе, до світу. Ті питання, які зазвичай в звичайних школах не піднімаються, їх немає в програмі, і якби давали простір подискутувати про них, пограти, пошукати відповіді, поставити якісь нові питання. Про себе, про світ. В цьому балансі якраз і відбувалася освітня програма.
А коли «Майбутнє» перейшли вже до формату такої повноцінної школи, де є набір, де є різні класи?
Ну от десь через 5-6 років існування програм на вихідних, одна з груп, випускних груп наших, прийшла до засновниці і співзасновників школи і сказала, що так, ну ми все, ми вже не можемо вчитися в наших школах взагалі. Давайте школу, робіть нам школу, Зробіть її, ми хочемо, ми приведемо батьків, ми переконаємо батьків, що нам треба сюди. От, і з того моменту почалися експерименти, як створити школу. Да? Були, ми їздили там по різним, Наталка, там Петро Чорноморець, співзасновники, вони їздили по різним школам в світі, по демократичним школам, там демократичні школи існують там по всьому світу, там в Ізраїлі існують, в найстаріше в Британії Саммерхілл, от, і набралося якось такого досвіду і створили щось своє. Потім ця школа дуже багато разів змінювалася. Да? Тобто разом з дітьми перепридумувалися правила, перепридумувалася освітня програма, школа зростала, вона так само адаптувалася до зростання. І вона така постійно змінюється. Ми от навіть зараз кожен рік ми постійно переосмислюємо систему і якось щось додаємо, щось забираємо звідти.
Ну, а якщо говорити про те, наскільки вона вмонтована в систему освіти всеукраїнську, це як виглядає? Тобто вона має відповідати якимось програмним вимогам? Як діти складають ЗНО? Це те, що багатьох батьків, напевно, може відлякувати від подібних проєктів, розуміючи, що, ну да, це, напевно, було б добре для моєї дитини, але, ну, от є ж якась система, є вимоги, от як університет вступити.
Да. Ну, тут якби є, це така комплексна, дуже багато відповідей. Там, наприклад, питання ЗНО. Да? ЗНО – це ж не про знання, насправді, да, і не про розуміння теми. Це про те, як ти класно підготувався до складання конкретного тесту. Так само ЗНО не пов'язано з знанням офіційної програми. Це ще один такий контекст, що треба це розділяти. І офіційна програма сама по собі, ми самі віримо, що це, ну, це фейк, її ніхто не знає, бо вона занадто об'ємна і експертна в кожній своїй дисципліні для того, щоб пересічна людина, в принципі, могла її знати. Дуже мало людей, в принципі, можуть впхнути в собі в голову стільки знань, стільки контекстів, які вона пропонує. От, ми існуємо, ми не акредитовані, існуємо як така окрема незалежна система, де діти навчаються офіційно в екстернаті наших партнерів, школи Оптіма. Це означає, що вони там нараз на рік, в кінці року, здають екзамени з кожного предмету. Онлайн, 24 години, вони відкривають ноутбук, і те, як вони їх здають, це питання до них. Да? Тобто ми їх нагадуємо про це, допомагаємо, і кажемо, якщо потрібна підтримка для того, щоб її здати і отримати табель, якась там допомога від викладачів там, або, ну, будь-що, що вам потрібно, ми допоможемо. Вони сідають, складають ці екзамени, і всі закривають собі питання табелів. Окремо готуються до ЗНО, це окреме питання. Тобто, а весь інший час вони обирають з величезного переліку курсів, вони вчать те, що хочуть, і завдяки тому, що вони роблять постійно цей вільний вибір, вони і потім можуть обрати те, що їм найбільше підходить, потім змінювати цей вибір впродовж життя і так далі. Тобто це до питання того, як воно вмонтовано в систему. Систем багато, насправді, вона не одна. Да? Тобто там є дуже багато різних систем освітніх існує. Можна піти в університет, можна вступити в зарубіжний університет, можна собі набрати якихось приватних курсів, можна взагалі піти працювати і вчитися самостійно. І питання в тому, як ти, що тобі найбільше підходить, да? Ти не вбудовуєшся в якусь систему, а ти якби, ну, робиш свідомий вибір з різних варіантів, які тобі пропонуються. І цьому вони вчаться якраз в майбутнє.
Світлано, Марино, а розкажіть тепер про, власне, проєкт школи в Бучі. Як ви до нього долучилися і яка ваша роль у цьому проєкті? Давайте, напевно, з Марини почнемо.
Всім привіт. Дуже дякую, що запросили. Приємно тут бути. Я залучилася до цього проєкту завдяки тому, що з литовцями ми вже давно співпрацюємо і мали декілька проєктів до війни і будували проєкти, і житлові комплекси, і садочки, і маємо дружні стосунки. Тому саме під час повномасштабного вторгнення, так, і в них зупинилася вся діяльність, і в нас зупинилася діяльність. І завдяки їх потужній підтримці і залученості до наших проблем вони вийшли саме з такою пропозицією, як побудувати школу для дітей, щось створити таке, яке навіть ще не було до цього. Тобто створити щось настільки потужне, щоб якось підняти взагалі і дух, і ну, відношення і дітей, і дорослих, і якось змінити взагалі цю проблему на щось краще. Мене залучили до цього десь у січні. До мене подзвонив мій директор архітектурної майстерні Вауст і запропонував участь в такому проєкті. Я навіть особливо не вдаючись в деталі якісь, одразу обходилась, бо це дуже сильна і потрібна річ. І я зраділа, що є люди, які хочуть щось зробити, і я можу запропонувати свою компетентність і також допомогти з цими питаннями. І тому зараз ми робимо це, цей проєкт.
Ну, так, тут до, власне, ініціаторів, просто аби познайомити з ними так само, що ініціатори проєкту, наскільки я пам'ятаю, це BaltCap і BT Invest, литовські компанії, які підтримали його, виступили ініціаторами, і ми ще окремо про це поговоримо, але вони вже мали досвід будівництва шкіл, правильно? Чи інвестування в будівництво шкіл у Литві?
У Литві і в Польщі, наскільки я знаю, і з нами також співпрацювали і литовські архітектори, це Dvail Architects, вони запропонували своє бачення концептуально, як вони це бачать, ну, саме створені в Бучі. І ми вже разом, колективно це перетворювали саме на проєкт, який може бути саме у нас втілений по наших нормах, по наших яких потребах, там, вчителів, дітей, і провели доволі велику роботу. Зараз вже маємо результат цієї роботи і будемо з ним вас знайомити.
Та, і Світлано, розкажіть, як ви долучилися до цього проєкту. Власне, мушу анонсувати, що, власне, Хексагон, від якого виходить подкаст «Регенерація», є діджитал-партнером цього проєкту «Школи в Бучі». Тому для нас там особлива честь, що ми також долучилися до нього. Розробляємо, от, власне, сайти, брендинг. І Світлана може про це, напевно, детальніше розповісти.
Привіт усім, теж дякую за запрошення. Для мене велика честь розповідати про цей проєкт у цьому подкасті. Я долучилася до нього майже випадково, оскільки із початком повномасштабного вторгнення я переїхала тимчасово до Литви. І моя литовська подруга познайомила мене якраз із паном Шарунасом Степукунісом, який є партнером від BaltCap, і він запропонував мені взяти участь разом із Hexagon в написанні текстів для цього сайту. І я хотіла розповісти про те, що мене дуже якби зацікавило, зачепило те, що BaltCap та їхні партнери, як ви вже сказали, не вперше розробляють ці школи. І, наприклад, школа, яка була збудована у Каунасі, вона зовсім нещодавно, 3 травня, отримала премію Європейської економічної комісії ООН за environmental sustainability, тобто це, можна сказати, як дбайливе ставлення до навколишнього середовища, можливо, та replicability, тобто це потенціал до відтворення цього проєкту. І цей проєкт, він якби не просто школа, а це як новий об'єкт інфраструктури усього міста. Тобто, будуючи школу, автори проєкту, вони заодно забезпечують нові робочі місця для місцевих мешканців. Вони будують басейн, у якому місцева громада теж може проводити час. Вони будують бібліотеки, в яких не тільки школярі можуть отримати необхідну літературу, а й також громада, місцеві мешканці. Тобто, це такий об'єкт, який, окрім того, що він дружній до навколишнього середовища, він ще є і новим етапом у, можливо, створенні більш тісної громади, більш економічно вигідного співробітництва із громадою. І такі школи збудовані не тільки в Каунасі, а ще в кількох литовських містах. Одна з них була перебудована, і дві були перебудовані, одна збудована з нуля. І саме в Бучі планується збудувати школу якраз з нуля. Тобто не відбудувати зруйновану, а у новому місті збудувати нову школу за новими вже проектами. Але про це краще розповість Марина.
Так, власне, це було одне з заготовлених питань. Я часто думаю про те, що от у нас зараз наче є така вилка, вибір між тим, щоб десь латати дірки, а десь вирішити повністю створити щось нове. І навіть в назві нашого подкасту закладена ця гра з мислями, що ми можемо наче як відновлювати, регенерувати, а можемо генерувати заново. І наскільки зараз уся вилка, вона справді має сенс? Чи нам треба відкинути ось ці старі стандарти і спробувати, ну, принаймні, дає можливість будувати все по-новому?
Ну, от якщо ми кажемо саме про школу, то тут, мені здається, всі погодяться, що треба якось це переосмислювати і переналаштовувати на новий лад, на нові якісь взаємодії більш демократичного підходу між вчителями і дітьми, які там будуть навчатися, між батьками, між громадою, як і от Валерій сказав. Це справді дуже важливе питання, бо навіть коли ми поїхали в Литву перейняти досвід, як саме там відбувається конекції дітей і вчителів, або людей, які там працюють, наскільки сильно в них іде ця взаємоповага, взаємозв'язок, як вони чують один одного. Тобто на кожну потребу дитини, якщо вона хоче дуріти трошки на перемені, да, там, у неї вільний час. Ну, чому не повалятися на підлозі, наприклад? І вони це роблять, бо їм в кайф, чому би ні. Бо наскільки я пам'ятаю, як місцем вчився в школі, там, в молодших класах, і мені постійно там казали: Марина, у вас там дитина взагалі не контрольована, там, хоче бігати на переменах, боже, який жах.
А що, я... жах?
Це жахливо, да. Тому так, ми маємо саме переглядати і саму структуру школи, саму оболонку, в якій ця взаємодія, ця форма спільного простору буде спонукати взагалі, да, до цієї вільності, до цього діалогу, бо зараз трошки всі такі зажаті, трошки ще якось... Ну, всі звикли по стандартах. Да? Тобто до цього в нас всі школи, садочки будувалися за типовими проєктами, mm-hmm. які були ще придумані там за радянських часів. Їх просто брали, використовували, там, прив'язували до ділянки суто, садили, і все, на цьому закінчилось усе проєктування. То зараз ми підходимо зовсім з іншим вже...
З іншими принципами.
Да, так, з іншим розумінням взагалі, як це має бути. Ми і діалог з вчителями проводили, з діалогом з громадою і з тими ж дітьми. Це був неймовірний досвід, насправді.
Я хотіла би ще додати з приводу якраз оцього більш демократичного ставлення і чому саме для нас, на мою думку, актуальний досвід саме Литви. Оскільки в Литві теж були часи радянського правління, як ми знаємо, хоча самі литовці не дуже люблять використовувати термін «постсовєт», вони кажуть «we're not post-soviet, we're never soviet». Але коли я спілкувалася із своїми литовськими ровесниками, людьми близько 35 років, то вони згадували своє шкільне дитинство, і воно було досить схоже на наше, українське. Тобто такі ще обмеження, такі самі, такі ж незрозумілі уроки фізкультури, коли діти змушені мерзнути на вулиці у погану погоду, десь бігати. Тобто все це було дуже схоже. Але, як каже Марина, за ці роки незалежності вони вже змогли збудувати зовсім інше суспільство, зовсім інше ставлення дітей до навчання, вчителів до дітей до вчителів і таке інше. І тому мені здається, що якраз українцям є чому тут повчитися, можливо, те, чим надихнутися і в чому співпрацювати, як мені здається.
Валеро, а розкажи, до речі, от як в майбутніх співпраця з з батьками, зокрема, налагоджена. Ти розповідав перед записом про те, що у вас є окрема школа для батьків. От цікаво, наскільки цей досвід можна було б імплементувати в таких більших проєктах, просто на більшу кількість учнів, наприклад.
Ну, я так скажу, чому у нас взагалі виникла потреба взаємодіяти з батьками, да, коли ми відкрили школу. Тому що той формат школи, який ми відкрили, він, ну, він досить зухвалий, досить радикальний порівняно з тим, що взагалі існує на, ну, в полі, да, освітньому, в українському. І тому нам дуже потрібна була точка. Це така, ну, я про школу, про батьків, про освітню програму. Нам дуже була потрібна точка, де ми з батьками можемо максимально тісно провзаємодіяти і вскрити якісь наші, ну, ціннісні рівні, да? Тобто поговорити про те, як ми взагалі вважаємо. Дитину потрібно формувати, наприклад, да? Дитина – об'єкт навчання і наших якихось дій, чи вона – суб'єкт, і ми тільки їй створюємо умови для того, щоб вона розвивалася. Якби знайти оцю точку, де ми знаходимо своїх, да? І розуміємо, з ким ми можемо рухатися далі, і з ким не можемо. І далі це дозволяє нам працювати з дитиною набагато легше, бо ми якби в одній лоці знаходимо. Ми отримуємо підтримку від батьків, і так само ми, ну, якби в одних цінностях існуємо. От, я думаю, що, в принципі, робота з батьками для кожної школи – це дуже важлива, ну, якийсь такий фактор. Я знаю, що в багатьох демократичних школах, в Ізраїлі, наприклад, борд, школами управляє борд, який складається як з батьків, так і освітян, так і з представників дітей. І в цьому борді приймаються ключові рішення щодо управління школою. Це в демократичних школах. От. І батьки, вони впливають дуже сильно на програму, на освітній процес. Просто питання ще, які це батьки. Да? Тобто, чи готова школа з ними якось створювати щось разом? Чи готові батьки включатися в це якось дуже серйозно? Чи вони готові просто, ну, сказати, класна школа, ми готові підтримати вас, ми готові не втручатися, і ви робіть, ну, але ми не готові включатися там дуже сильно якось в цю програму. Це залежить від того, які настрої батьків є.
Розкажи про школу батьків як про вимогу навіть. От, це доволі цікавий підхід, мені здається, що я ніде до такого не натрапляв.
Знову ж таки, чому ми зробили це обов'язково? Ну, школа батьків – це як обов'язкова умова. Проходження школи батьків – обов'язкова умова для вступу дитини в школу. Це бажання дитини і це школа для батьків. Ну, це не якась річна там програма, да? Тобто це такі 2 дні, і потім ще з перервою в 2 місяці ще 2 дні, де ми піднімаємо питання, навіщо школа взагалі існує, що таке партнерські стосунки з дитиною, як будувати стосунки з дитиною, які у нас є упередження у батьків щодо нашої дитини, які проблеми, які питання там щодо особистого простору, щодо майбутнього, які страхи, дуже багато говоримо про страхи батьків, бо дуже часто страхи якраз пов'язані з певними діями, да, там, щодо обмежень якихось дитини і так далі. Чому це важливо нам, як системі? Тому що, оскільки нам дуже важливо, що ми з усіх сторін мали підхід до дитини як до суб'єкта, який може обирати, який може самостійно робити якийсь вибір. Хоча б почати його робити і вчитися нарощувати цей досвід. І оскільки на школі можна обирати, то нам важливо, щоб батьки не сильно втручалися в оцей процес, щоб школа не пропонувала, там, наприклад, ти можеш обрати все, що завгодно, там, від ядерної фізики до там, історії світових революцій. Да? А батьки сказали би, там, вдома вибирай математику, тому що це важливо. Нам важливо оцей точку, щоб ми не мали ці, ну, ми були в одній лоці, щоб дитина все-таки мала свій власний вибір.
Щодо школи в Бучі, ви згадували, що ви в Литві говорили з дітьми, з батьками, з освітянами. А в самій Бучі вже були такі розмови?
Так, так. Це був, в принципі, наш початок діалогу. Ми саме, тобто, Вікторія – це архітектор з 2L Architects, вона приїжджала до Києва, і Шарунас також приїжджав до Києва, і Айворос. Тобто, група литовських представників, вони приїжджали до Києва, ми разом з ними їхали в Бучу в адміністрацію, зустрічались там з головою освіти, представниками, саме директорами і завідувачами шкіл і садочків. І ми проводили з ними такий воркшоп, тобто ми ділились прямо на групки і роздавали їм цілий перелік питань. І що б вони хотіли змінити, там, ну, наприклад, одна група працювала з приміщеннями, які там відповідають за комунікацію, тобто актовий зал, там бібліотека, ну, такі. Друга група відповідала там за спортивні і там такі теж інше, що б вони хотіли покращити на дворовому просторі, так. І ось кожна група потім представляла свої враження і свої якісь нові, можливо, там, що хто що мог запропонувати. І в цілому представники освіти, вони мало собі могли нафантазувати. Ну, тобто вони звикли працювати по системі, яку їм пропонує МОЗ, да? І вони не можуть там собі уявити, що вони там можуть проводити урок на відкритому повітрі. Ну, бо це складніше з точки зору проконтролювати дітей, трошки, можливо, там ще якісь, можливо, чисто технічні якісь більш затратні проблеми. Але запропонували деякі те, що б їм хотілося б мати в школах, але вони не мають. І ми, звісно, це врахували в нашому новому проєкті. І так само і сама адміністрація освіти. Вони також висловили, що їм важливо при гарному потім зберіганні цієї школи в тому форматі, яку ми запропонуємо їм, як вони будуть це обслуговувати. Тобто ці вже такі чисто технічні умови. До речі, зараз, коли ми проєктуємо школу, ми дуже ну, так детально пропрацюємо різні варіанти і вибираємо найкращий варіант саме, як школа буде працювати з точки зору там опалення, вентиляції і там, що є деякі періоди, да, там холод і тепло. Тобто влітку це жарко, це ми треба кондиціонування якесь влаштовувати, що зазвичай в наших школах не маємо. Да, там влітку це має бути все ж таки тепло. І кожне з цих рішень ми по декілька разів зважуємо, що ж краще прийняти, бо ми розуміємо, що кошти, які залучені на цю школу, це донати, це благодійний фонд, і це дуже відповідально з точки зору, щоб ми все ж таки правильно заклали в самому проєкті ці рішення, щоб потім воно якісніше було вже в використанні, щоб люди цим користувалися з насолодою і не думали, блін, оце не проєктували, що нам з цим робити тепер. Тому так, зараз залучені люди з енергоефективних питань, да, що зазвичай в, ну, в нас немає, мені здається, зараз такої школи, яка б це вже використовувала. Що ми побачили в литовських школах, вони усюди роблять звукоізоляційні панелі і акустику, і це теж все враховується. Ну, тобто, дуже таке багато, начебто,
неочевидних таких, да,
речей. Такі речі, які, да, ти не одразу про це подумаєш, да, коли ти думаєш про школу. О, звукоізоляція. Ні, ти думаєш там про простір і так далі. Але це дуже важливі речі, які потім, знову ж таки, в використанні і користуванні цим приміщеннями, ну, мають допомагати дітям і вчителям також.
Ну, от проєкт школи в Бучі, він доволі великий, масштабний. Там садочок, школа там від першого до останнього класу повного циклу, там близько 800, здається. Там 720
дітей, це школярів з молодшого по 12 клас, так. І 160 діток, це дитячий садочок. Це окремий корпус, але вони з'єднані в один суцільний такий шкільний комплекс. Тобто ми маємо, звісно, відокремити діток, які маленькі, там, да, ну, у них є своя територія, своя діляночка, свої там навіси тіньові на дворі, там, де вони можуть виходити і гратися, і окрема велика ділянка школи для старших, для, ну, спорту, для їх, може, просто рухливих ігор і, ну, для зборів також, для проведення, можливо, якогось дозвілля.
Ну, це виглядає як дуже великий, насправді, об'єкт, навіть за київськими мірками, а для Бучі, для міста все ж таки на Київщині, міста меншого, це, ну, прям такий, можливо, магніт. І хочеться зрозуміти, от як школа може виступати таким центром суспільного життя, як вона може бути вплетена не лише для батьків і дітей, а і от, наприклад, як відкритий простір, в який можна прийти в бібліотеку, чи на спортивні змагання, чи, наприклад, подивитися навіть за молодіжною шкільною командою, яка виступає в якомусь виді спорту. Чи враховуєте ви от зараз ці можливі такі наслідки створення такого об'єкту, і як це взагалі робиться?
Так, це також є невеличка проблема в плані, що стосується наших норм і наших експертів, які нас проводять потім, да, на подальші стадії проєктування. Тобто, за нашою нормою ДБН, ми обов'язково навколо школи, навколо садочка маємо поставити суцільний забор, щоб ніхто, жодна мишка не прослизнив. Але зараз ми провели діалог із міською радою, із експертами, і саме пояснили їм, що ми хочемо залучити і людей, і цю громаду, яка буде жити поруч, бо зараз це будівництво буде відбуватися просто в полі, просто там зараз нічого нема, ні дерев, нічого. І, але потім ми всі розуміємо, що навкруги будуть будуватися будинки і будуть жити люди, і ми аналізуємо це все, аналізуємо, як буде сполучення пішохідних шляхів, велодоріжки, велопаркування, автопаркування, бо зазвичай це теж дуже велика проблема у нас, що ми щось будуємо, а що робити з нашим транспортом, невідомо. Воно має кудись зникати. То ми це все прораховуємо, і саме пішохідні зв'язки ми проєктуємо таким чином, щоб і в школу, і в молодшу школу був вільний доступ з точки зору підходу до школи. Тобто дитинка там виходить з автобуса, якщо це буде, ну, розвозка, да, там, або громадський транспорт, або батьки довезли. І вона просто попадає в свою школу, і там вже її зустрічають там охорона, і турнікети, система, і, тобто, все захищене. Ну, ми не маємо це ще в якийсь забор закривати. Там забор, а ще потім забор, а ще потім ще й захистити той забор, щоб не знесли. То я думаю, що це все ж таки вибудовування діалогу, знову ж таки, і залучення людей, що ось все відкрито. Ну, тобто, ви можете заходити, ви можете приймати участь, ви можете щось пропонувати. Звісно, це не має заважати навчальному процесу, да, коли там є якась програма і коли діти мають бути зосереджені на своїх справах. Але там, наприклад, якщо це вихідні, якщо це літо, да, коли там дітей загалом в школах не буде, ну, хіба що гуртки якісь, да, там, або вечірній час, ми спеціально для цих цілей проєктуємо такий дуже відкритий простір на першому поверсі. Тобто там буде атріум, там будуть такі сходинки, на яких можна сидіти і робити якісь воркшопи, лекторії, ну, будь-що, да, там, знову ж таки, для спілкування. У нас є така відкрита частина бібліотеки, в якій також можуть дітки, може на перерві, просто комусь захочеться так, таким чином провести свою перерву і почитати щось, ну, що їй там було цікаво, або просто попереписуватись з друзями. І знову ж таки, є вихід у двір. Двір повністю захищений, він вже закритий забором, бо щоб також вчителі і дирекція школи, вона відповідає за дитину, поки вона в школі. Тому все ж таки ми маємо якось це забезпечити, цю безпеку. І Там вони теж можуть проводити своє час і дозвілля, і коли це буде можливо, то і мешканці міста позаурочний час також можуть користуватися цими приміщеннями, да, там, ну, при домовленості, звісно, при, коли це буде через якісь діалоги і такі загальні свої якісь справи.
Світлано, а от тут від того, що говорить Марина, можна відштовхнутися, що у нас це доводиться пояснювати, зокрема, органам влади, органам, які контролюють, а іноді навіть і там місцевим спільнотам. А наскільки, от на прикладі Литви, можна вже сказати, що там це стає нормою, і що от як в комунікаційній площині різниця між нами і Литвою є чи немає?
Насправді я не можу казати про всю Литву, бо здебільшого я мешкаю в Вільнюсі і знаю досвід Вільнюса. Але так, звісно, цьому приділяється увага, і тому це вже все більше і більше стає нормою. Наприклад, я навела приклад велодоріжок, бо я багато спілкувалася з людьми, які їздять велосипедами, і вони казали, що, наприклад, ще 10 років тому велодоріжок взагалі ніде не було. Коли почали з'являтись перші, люди постійно там на них хотіли чи ходити, чи їздити машиною. Але поступово-поступово доріжок ставало більше, і тепер вже ніхто навіть не думає про те, щоб пройти велодоріжкою, бо вона тільки для велосипедів. І, наприклад, велосипеди можна дістатися практично в будь-яку точку міста, і це стало нормою. Тобто поступово-поступово речі, які кілька років тому здавалися дивними, вони стають нормою. І мені здається, як в питанні з цим простором, воно теж стане нормою, коли це буде починатися впроваджуватися. Тобто, мені здається, що потрібно почати, і люди поступово просто до цього звикнуть.
Спасибі. Зараз проговорили такий інфраструктурний підхід, але є підхід ще такий медійний, можливо, системний. І у майбутніх є якраз ось такий, можливо, статус не всеукраїнський, але принаймні помітний в Києві, як свого роду магніту освітнього. І це видно, зокрема, там по соцмережам, по відкритим онлайн-подіям. Я так розумію, що і офлайн-події іноді бувають у майбутніх відкриті. Наскільки для закладів освіти важливо вести не тільки для своїх учнів, а й назовні таку діяльність? І чи можна там грубе формулювання поставити це на конвеєр з боку майбутніх? Або ж просто поділитися якось досвідом для викладачів ззовні, можливо, вигадати якусь програму, щоб демократична школа могла все ж таки вкластися і в якусь більш конвенційну, нехай стандартизовану школу, але поділитися принаймні якимись підходами.
Да, ну от на останнє от питання про взаємодію з іншими освітніми. Ну, ми як демократична школа, ми розуміємо, що, ну, по-перше, ми не для всіх. Ну, тобто у нас є люди, яким ми підходимо більше, і люди, яким ми підходимо менше. Є багато державних шкіл зі своїми візіями, ідеями, є багато приватних шкіл, і ми створюємо програми, по-перше, з школи викладачів, де ми працюємо з викладачами з різних державних шкіл, там, наприклад, з приватних, які нам відправляють своїх викладачів. От, і якби просто ділимося як і контентною частиною, тим, в принципі, методологією проведення занять. Бо це окрема взагалі складова. А хтось може і надихається тим, щоб більше свободи було у дітей. Не так багато, наприклад, або там трошки більше всередині освітнього процесу. Ще важлива штука, цікава, те, що у нас засновниця, вона паралельно з тим, що Наталка Черепухіна, паралельно з тим, що вона засновниця цієї школи «Наше майбутнє», да, вона в КМБС є автором програми «Школа освітніх управлінців», де збираються дуже багато різних директорів шкіл зі своїми командами, плюс різних голів департаментів, з освітніх департаментів, там, не знаю, з НАЗК люди збираються, і вони працюють якраз таки над візією своєї школи. Типу, для чого моя школа? Хто мій, взагалі, для кого вона існує? Да? Хто мій клієнт? Це батьки чи дитина? Да? Чи для чого ми школу створюємо як приватну школу з ціллю там, вирощення еліти, наприклад? Да? Або ми працюємо з місцевим ком'юніті і на місцеве ком'юніті працюємо. Дуже багато різних фокусів люди приносять і працюють з ними і намагаються сформувати якраз таку освітню візію. От, і мені якраз було б цікаво поговорити, бо ми зараз говорили трошки про інфраструктуру, я так розумію, що архітектори тут більше задають візію школі, ніж я відчуваю, ніж типу ті, хто будуть в ній працювати. Uh-huh. Там освітній департамент, наприклад, да, uh-huh. там той же самий директор. А мені от дуже цікаво було б, щоб у цієї школи був директор з певною своєю візією, да, як має відбуватися навчання в Пучанській школі. Uh-huh. З усім досвідом, який відбувався в цій школі, да, якою має бути освітня програма, якою має бути школа, якою має бути якого форму ком'юніті вона має створювати навколо себе. Бо насправді ж школа і освітній процес це так історично, взагалі дуже давно було, що це був стрижень формування будь-якого ком'юніті. Так. Від там медресе на Близькому Сході, до там ізуїтських різних шкіл, до там в Непалі різних ашрамів, да? Все це побудовано навколо освітнього процесу, і ком'юніті будується навколо освітнього процесу. Mm-hmm. І от цікаво, що саме всередині от цього освітнього процесу має відбуватися.
Так, це буде дуже цікаво, як це все-таки буде розвиватися саме вже в спільноті, да, uh-huh. коли це все запрацює. Uh-huh. Але у нас просто зараз саме задача поставити таку форму, uh-huh. да, таку оболонку, якщо можна так сказати, щоб вони вільно себе почували, uh-huh. щоб в них не було якихось кордонів, навіть з точки зору простору. Uh-huh. Тобто, от вони зайшли, і вони розуміли, що вони можуть тут все. Uh-huh. Uh-huh. Тобто, щоб вони приходили з відчуттям, що вони приходять в якусь дружню uh-huh. атмосферу, дружню якусь, що в них тут друзі, uh-huh. що вони тут щось нове для себе дізнаються, да? Там uh-huh. спілкування, веселощі, не знаю, і навчання, звісно. Саме цікавий досвід був те, що я почала розповідати, що ми спочатку поїхали до Бучанської адміністрації, спілкувалися там саме з вчителями, з директорами. Потім ми продовжили таке своє дослідження і поїхали в Литву і провели воркшопи саме з дітьми. Діти українські, але які там тимчасово перебувають у Литві. Для них спеціально виділили цілу будівлю офісну, в минулому вона була офісного призначення, але повністю для українських діток, щоб вони навчалися там в школі. Дуже цікаві діти з різних міст, з різною своєю якоюсь болю і переживанням. Але ми їм задавали питання, в цілому десь близько те, що ми робили з вчителями, таке ж з дітками. Тобто ми теж розділили їх на групи. Кожній з груп давали якісь приміщення, над якими вони могли пофантазувати взагалі, що їм було цікаво там бачити в школі майбутнього. Це були неймовірні взагалі відповіді, які навіть не очікували. У мене була група, яку модерувала я. Нам дісталося укриття, шелтер. І я думаю, цікаво, що ж там діти вже можуть придумати? Це підвал, грубо кажучи, да, якщо так, і все на цьому. У дітей фантазія била ключем. Вони там запропонували спа-комплекс, якісь тренажери. Особливу увагу приділили душовим та санвузлу. Обов'язково там мав бути магазин, де можна купувати шоколадки. І саме такий для мене був гвоздь програми цього простору. Вони виділили коридор саме для перегонів на стільцях, на кольосиках.
Видно, що вони в офісі провели якийсь час.
Це було чудово взагалі. А взагалі у дітей якісь головні такі приміщення, які вони хотіли бачити в школі, це загалом була бібліотека, що мене дуже здивувало особисто, бо мені здавалося, що зараз мало хто читає, і всі тільки в тіктоці, але ні, діти хотіли бачити красиву, цікаву бібліотеку. І столову, тобто де можна смачно поїсти. Тому так, один хлопчик пропонував у всіх своїх проєктах, він пропонував дискошар, щоб був великий дискошар. Чом би і ні, насправді.
Чом би ні. У мене, до речі, виникла думка ось з цих трьох, там, двох просторів і одного об'єкта, бібліотека, їдальня і дискошар, що це вписується насправді в типові локації західних серіалів і фільмів про школу. Що це дуже часто це саме ті простори, в яких відбувається якась дія. І їдальня, і бібліотека. Це не обов'язково про, власне, їжу і книжки, а дуже часто про комунікацію, так. А дискошар — це там типова остання серія сезону. Це обов'язково має бути шкільна дискотека або випускний, так. Тому логічно, що дітям цього хочеться.
Але більш дорослі дітки, це були вже, мабуть, 10 клас, вони більш так стримано себе вели. Тобто, якщо молодші, вони там розмальовували це все, малювали, як вони це бачать, якщо вони там ганяють на цих стульях по коридору. Старші діти, вони більш так стримано, просто тезісно прописали, що вони вважають, що це що важливо в школі. І це було... відношення школи до довкілля, це було обов'язково енергоефективність, це було ставлення, ну, тобто використання, да, от там пластику, це, ну, як вони використовують ці всі...
сортування відходів.
Ну, в тому числі, так. Тобто, як з водою поводитись, як з тваринками, як з рослинками. І так, ну, тобто, таке бережливе ставлення, це було настільки якось зворушливо, неочікувано.
Вони могли б навчити багато чого, власне, викладачів і батьків.
Так, це... Точно, ну, ми тому їх і питали, бо ми справді використовували деякі побажання, які вони нам саме задали, бо як, кому як не дітям саме знати, що краще може бути запропоновано в школі, бо це їм саме там навчатися і проводити там 10-12 років свого життя, ну, це ж дуже, дуже великий срок.
Ну, чесно, дуже приємно чути про такий підхід і до простору, і до програми. А як ви вважаєте, наскільки це реалістично побачити в межах, ну, державного планування, тобто в межах підходу такого більш масового до створення не однієї школи або однієї приватної школи, а до системної політики від Міносвіти?
Ну, ми просто теж постійно питаємо масштабуватися. Так, перше взагалі обмеження – це люди. Це люди, які будуть конкретно викладати цим дітям, які будуть створювати це середовище. Це з одного боку і викладачів, і це ще й системоутворчі ролі, да? Там директор школи і так далі. І це ключове обмеження, ключове вузьке горлишко, тому що ну, реально класних викладачів, людей, які готові ось так от працювати, ну, не так багато. От, і, в принципі, найбільші зміни, які можуть відбутися в освіті, вони мають відбутися в освіті педагогів. От. І саме от в освіті педагогів є ключ взагалі до системних змін і далі-далі до рівня країни. Тому що ті люди, які будуть навчатися, дітей, чи будуть вони давати цю свободу. Да? Тобто ми можемо побудувати інфраструктуру, насправді. Просто у нас був досвід, до нас приїжджали з Мелітополя люди, коли ще до повномасштабного вторгнення, і вони розповідали про те, що вони зробили нові школи. Зробили там дуже багато простору з пуфіками, там, типу, з чілзонами там різними. А потім приходить завхоз, дивиться на це все, не знає, що з цим робити, і закриває це все в підсобці. І це супер важливо, які люди потім будуть цю всю систему тримати і створювати. Бо простір, він може бути вільним, але якщо в тебе взаємодія з дитиною, ну, така авторитарна, да, то це може трошки обмежити незалежно від простору. От. Тому от питання масштабування досвіду — це питання навчання людей, вирощування людей. Або переосмислення цими людьми, які давно там працювали, свого досвіду, якісь нові підходи.
А я хотіла ще додати, що, як на мене, наслідком повномасштабного вторгнення стало те, що дуже багато українців наразі змогли отримати досвід перебування в інших європейських, зокрема, країнах, і якби надихнутися їм, їхнім досвідом, подивитися, як можна, подивитися і подумати, що з цього можна впровадити в Україні пізніше.
Так, я згодна, але все ж таки, якщо не буде такого запиту від батьків дітей, то, мабуть, і вчителі, ну, їм складно буде щось змінювати. Це як саме з цими типовими проєктами, про які я казала до цього, що ми маємо якісь типові вже прийняті рішення. І це всім зручно. Не треба щось там ще вигадувати, коли воно вже все є. Типу, працює собі і працює. А саме для того, щоб переосмислити, наскільки воно було правильно прийнято, чи, можливо, ще можна щось покращити, щось змінити. Бо ми всі розуміємо, що це саме зараз час перемін і таких глобальних перемін. І я бачу це і в суспільстві, і в людях, і наскільки вони зараз залучені і такі, ну, знаєте, як увімкнулись всі. Ну, от мені так здається, що всі як зрозуміли, що ж справді важливе, на що треба справді звертати увагу. Тобто йдуть не понакатані, типу, ну, так жили ж, і наші батьки так жили, і ще до цього там всі, ну, якось воно там було. Ні, вже це нікого не влаштовує. Вже всі хочуть все-таки змінювати. І я сподіваюся, що ми своїми ініціативами і школа майбутнє, і наша школа посприяють цьому і будуть, можливо, такими рушійними силами, да, в цьому. Тобто, можливо, там ще хтось на це подивиться і так, типу, о, а я ще можу ще щось запропонувати, а давайте ще там щось придумаємо. І це буде так масштабуватися, виростати в якісь глобальні зміни, і потім ми будемо мати зовсім інше суспільство в цілому. Бо саме ж, знаєте, як одна фраза, я колись читала, що ні в жодного диктатора немає стільки влади, скільки влади має вчителька перших класів. І це в цілому десь так і є, бо вона формує ту дитинку, яка потім або боїться руку підняти і щось сказати, що їй треба, або буде висловлюватися вільно і спокійно, і мати діалог з людиною навіть старше неї, да, або там з ровесниками, неважливо. Це буде діалог, а не типу сиди тихенько, поки тебе не питали.
Ну, говорячи якраз про вчительку перших класів і про, ну, підхід до освіти в школі в Бучі, цікаво, а хто буде там викладати? Тобто, чи є вже розуміння, за якими принципами вона функціонуватиме вже не як просто будівля, а як школа? Чи це, ну, наскільки я розумію, це середня звичайна школа, але чи буде там, наприклад, там конкурс на директора, як будуть відбиратися викладачі, чи вже було це якось обговорено з
Поки що ми тільки формували саме структуру, саме, ну, як більше архітектурну частину і як це буде функціонувати саме з експлуатаційної точки зору, а саме хто там буде навчати, як це буде відбуватися, все ще вирішується, ще буде, я так розумію, там на місці це обговорюватись. І я думаю, що і міськрада, і адміністрація вже розуміє, що тут має бути також якийсь інший вже трохи підхід, нестандартний, можливо. І я думаю, що це якось також повпливає на...
Да, Валеро, я знаю, що, зокрема, у майбутніх до, там, до ведення соцмереж і взагалі до медіакампаній залучаються навіть самі діти. Розкажи про це трошки.
Да, я просто хочу ще до цієї думки додати про те, що я, наприклад, не знав про цей проєкт до цього. Mm-hmm. Да? Я працюю, мені не байдуже на освіту, взагалі нам всім. Ми дуже сильно включаємося в різні ідеї того, як можна комусь допомогти, як можна когось проконсультувати, не знаю, там включитися. От, наприклад, до повномасштабного вторгнення з Мелітополя до нас приїжджали з проблемою, що пуфіки складають в шафи, і нема, ну, люди, да? Тобто ми змінили обгортку, ну, умовно, типу інфраструктуру змінили, але люди, які там працюють, щось треба також з ними, ну, не те, що з ними зробити, а якось з ними попрацювати так, щоб вони змогли інакше викладати. І ми тоді думали над тим, щоб зробити такий літній фестиваль в Мелітополі, де наші викладачі разом з їхніми викладачами проводять щось для місцевих підлітків і для наших підлітків, і разом створюються програми, разом перемішуються, разом створюється спільний досвід, і тоді змінюються підходи, і взагалі, а так можна, а можна так робити і так далі. От просто мені, я коли почув про цей проект, мені дуже захотілося включитися якраз в освітню якусь складову, щоб ми якось допомогли, якщо вам потрібно і так далі. Mm-hmm. От, тому комунікація – це ключова штука якраз не тільки для донатів, а й для того, що існують взагалі інші люди, інші проекти, які готові, яким дуже хочеться в таке включатися. Я особисто сам до цього моменту цілий рік думав про те, що освітній процес взагалі може стати основою для відбудови міст, селищ. Освітній культурний проєкт – це стрижень для цього процесу, для відбудови. І я думав, як треба щось створювати, треба щось думати. Тут виявляється, вже хтось щось створює, хтось щось думає, і хочеться включатися, допомагати. От, тому комунікація – це ключове.
Так, дуже хочеться, щоб взагалі якось між різними ініціативами налагоджувалися горизонтальні зв'язки. Добре, коли на записі подкасту таке трапляється, але нам потрібно більше приводів.
Ну, а про дітей, да?
Це про дітей. Просто дуже цікаво, коли самі діти вже починають популяризувати школу, коли вони не стають осторонь, і ну, це завжди цікаво, і вони роблять яскраво, вони роблять дуже креативно. Вони, власне, таким чином роблять заявку на подальшу кар'єру, багато хто в креативних індустріях.
Ну, з дітьми це був такий мій особистий дуже прикольний досвід. Я в школі в якийсь момент я зрозумів, що ну я був головою комунікаційного відділу, в мене не було дуже великої команди. Да? У мене був там дизайнер, випускниця наша одна. Я ще з колегою працював, і я розумів, що мені не вистачає. По-перше, розуміння того, яким має бути Інстаграм, і як комунікувати для підлітків. Я не знаю, я просто сижу і думаю, я не знаю, як комунікувати для підлітків. Що треба? Ну, треба ж питати у підлітків. Типу, от вони ходять, типу, ми з ними спілкуємось нормально, разом створюємо школу, разом створюємо правила. Я просто сказав, мені треба допомога. Ну, я не знаю, як комунікувати з підлітками. Давайте ви зберетеся, ваш Інстаграм, його нема, він буде ваш, і ви запускаєте цей проект, цю ідею, придумаєте, що комунікувати, для кого, для чого, що ви хочете розповісти про цю школу. Да? І це дуже проста ідея, ну, комунікаційна. Да? Ну, я в чомусь прикольному, мені тут подобається, і я хочу розповісти, що таке є. Комусь кого цього поки що немає, або не знає щось про це. Це дуже проста ідея, яка включати може дуже багато різних дітей. І в дизайн, і в написання текстів. Потім ця штука розвинулася в ще більшу історію, що я кажу, ну, у вас вже є комунікаційна платформа, наприклад, да? А у вас нема продукту. Ну, школа ж все-таки продукт не зовсім їх, да? Тобто ми там, я думаю, як її набирати і так далі. Ми там придумали, що вони будуть робити вечірні курси, просто беруть викладача, наприклад, да? Якогось, хто у нас викладає. Кажуть, давай ми зробимо з тобою вечірній курс, прокомунікуємо назовні, тобі гонорар, з тих грошей, які зробимо з курсу. Різницю між гонораром, ну, там, і витратами на рекламу забираємо собі. Ну і все, і це як початок якоїсь такої справи, де через комунікацію вони самі знають, вони самі приходять цих викладачів, там курси, там філософія в аніме, наприклад, або там вишукана українська, або не знаю, там космос, да, астрофізика якась, типу дуже крута. Вони самі знають, яких викладачів прикольно витягнути, які теми взяти, хто потрібен дітям, да, і вони знають, як прокомунікувати. Це було дуже сміливі комунікації, як на мене, там були такі просто крейзі ідеї, насправді. От. І зараз у мене от три людини, вони стажуються, копірайтять про теми, які... Я їх просто питаю, що хочеться, інтерв'ю засняти з дітьми про досвід, чи там розказати про якусь тему, яку на занятті, дуже круту, яка вразила. От, вони пишуть, і ми їм допомагаємо задизайнити це, відредагувати тексти і викласти в соцмережі. Дуже багато контенту у нас створено дітьми.
Ну, круто. Дуже хочеться, щоб, в принципі, школи ставали більш суб'єктними, щоб вони не просто виконували якісь там завдання, готували дітей і все, а щоб діти відчували себе суб'єктами, і сама школа була також суб'єктною, могла захистити свої інтереси, а не постійно скаржитися просто за те, що там не вистачає якихось матеріалів для ремонту чи ще чогось. Якщо вона буде публічною, то це буде набагато легше робити і в комунікації з державою, і, власне, навіть в комунікації з громадянським суспільством, тому що ті самі донати, які зараз працюють на армію, на нашу перемогу, вони пізніше зможуть працювати на відбудову і вже будуть працювати на відбудову. Нагадую, що школа в Бучі, власне, робиться завдяки пожертвам, і проєкт відкритий до того, щоб в нього вкладалися, причому вкладалися, я тут уточню зараз у Марини, наскільки розумію, не лише коштами, а й матеріалами, так?
Ну, планується, да. Тобто, якщо буде у когось така можливість, да, можливо, там хтось прийде і скаже, ось у мене там є, не знаю, цегла. Нема грошей, але є цегла. Хочете, можете користуватись. І, звісно, це буде супер. Або там цемент, або ще якийсь, можливо, хтось мебель може запропонувати. Або, ну, будь-що. Тобто, це знову ж таки про комунікацію, да, про цей діалог. І це такий суспільний проєкт. Ну, тобто, навіть зараз проєктанти, да, ті, які приймають участь, дуже багато людей, хто залучений із литовської сторони, там і інженери, і архітектори, і багато хто працює за, ну, по договоренності просто. Mm-hmm. Тобто, ти маєш знання, і ти можеш їх втілити в цьому проєкті. І це
доволі коштовний донат, але своїм часом і своїми вміннями.
Хоч чим, ну, може запропонувати свою допомогу.
Ось, я дякую нашим гостям. Дякую Марині, дякую Валері, дякую Світлані. Почуємося в наступних випусках.